Insellem semija kolla ta' Campus 103.7 jiena u l-Frit Kennedy nistedinkom għal-programmi ħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u nitkellmu magħhom dwar ir-riċerka li kienu għaddejjin biha. Miegħi fl-istudio llum il-Professur Marco Galia mill-Dipartiment ta' Drama fl-Iskola tal-Arti Performattiva tal-Università ta' Malta.
Nsellimkom.
Prof, inti ħammur mill-ewwel għall-proġett li ilek daqsxejn taħdem fuq huwa għall-qalbek ħafna, huwa pjuttost ambizzjuż dan il-proġett. Dak illi tarkivja b'mod diġitali l-istorja tal-arti performattiva f'Malta. Ġifieri għedem daqsxejn dwaru u nixtieq inkun naf, ġifieri fl-opinjoni tiegħek. Se jkunu l-ikbar benefiċċji b'dan il-proġett.
Sewa, grazzi tal-istadina. Mela l-arkivju digitali ta' l-iskola tal-arti performattiva issa ilu għaddejn numru ta' snin. L-idea kienet illi konna qed naraw illi materjal li għandu x'jaqsam mat-teatru, mad-danza, mal-mużika f'pajjiżna. Ħafna drabi wara li għaddi l-użu tiegħu, jiġifieri wara li kunu saru r-rappreżentazzjonijiet u ma x'inhu huma, ma jinżammx jintilef ħafna drabi. U allura provajna naraw kif se niġbru kemm jista' jkun materjal minn daw il-forum ta' arti illi nkunu nistgħu inżommu, nikkatalogaw u namluwa maċċessibli għal-riċerka. Jiġifieri, fil-prattika, aħna li namlu mhuwiex illi inżommu daw l-arkivi, għaliex ħafna nies jixtiequ illi jinnaf jekk għandhom ritratti tal-familja, ta' nies jirrexxtaw li kienu parti mill-familja, dawk ma jixtiequx jeħelsu minnhom. Imma ħafna drabi li jiġriju li jgħaddu 20 sena u mbagħad jintilfu. Allura li ħafna drabi nitolbu huwa li jisilfu omna daw l-affarijiet, namlu kopja diġitali tagħhom, nikkatalogawha, u mbagħad namlu aċċessibbli għar-riċerka u n-nies kun jistgħu jżommu il-materjal huma stess sakemm u kien hemm ħafna nies li jagħmlu hekk ma jagħtuhomx lilna bħala donazzjoni mbagħad nikkonservaw l-artefatt innifsu. Jiġifieri li għamilna huwa li ġbarna programmi, posters, recordings, ħafna mijiet jekk mhux eluf issa ta' scripts ta' teatri, ġifieri plays li qatwa ma ġew stampati. U mbagħad b'għajnuna tal-librerija tal-università dawn nagħmluhom fuq dik li nsejħu l-OER, l-Open Access Repository tal-Università. Allura skont il-permess li jagħtuna d-donaturi, nagħmluhom aċċessibbli jew għar-riċerkaturi li għandhom kont l-università jew nkella għall-pubbliku ġenerali. Dak huwa lan ewlien, jiġifieri li kemm jista' jkun nies ikollhom aċċess għal dan il-materjal. U l-idea hi li kemm jista' jkun aħna jkollna stampa ma' żmien kemm jista' jkun wiesa ta' dak li seħ fl-aħħar 100 sena, l-aħħar 150 sena għandna materjali jmur anke lura sas-seklu 19 mhux ħafna, mill-biċċa kbira tal-kollezzjoni tibda fil-bidu tas-seklu 20. Imma għas-seklu 20 għandna dokumentazzjoni diġà ħafna.
Ma daqatajn wieħed jara 100 sena ta' teatru ta' arti performattiva f'Malta. Però hemm il-possibilità li tmur anke tal-lura.
Iva, iva.
Jekk ikollok il-materjal.
Eżatt.
Ovvjament tibda jsir iktar diffiżli biex takkwistaħ dak il-materjal.
Eżatt. Ma għandna xi materjal tas-seklu 19, però dawk huma eċċezzjonijiet, jiġifieri naħseb il-ftit affarijiet illi hemm mis-seklu 19 ħafna drabi diġà huma konservati jew imqeruda waħda minnhom. Pero naturalment dak li jiġi fidejna aħna nieħdu ħsiebu. Issa x'inhu l-iskop ta' dan kollu? L-ewlet l-iskop huwa r-riċerka. L-idea meta jiena u l-professur Vikien Kremona ħriġna b'dal-proġett kien li aħna f'ħajjitna mhux se nirriċerkaw dan il-materjal kollu. Hemm ukoll il-problema li kull sena tara arkivi sħaħ jinqerdu. Il-natura ta' ħafna minn daw l-arkivi hija li huma personali. Sewa ġifieri inti tkun qed tagħmel teatru jew inti mużiċist, sakemm intħajjint għandek interess. Jista' jkun li l-ġenerazzjoni ta' warajk ikollha interess, jista' jkun ma jkollix. Imma ġeneralment meta tasal għal-żewġ ġenerazzjoni tilbot, jew nkun nħolo il-kult ta' tiegħek bħala dak li fil-familja kont artist, jew intesejt, intesew l-affarijiet kollha li għamilt u allura il-materjal jispiċċa jew jingħata lil xi ħadd li ma jkollux iktar interess, jew sempliċiment għaliex ħafna drabi qed nitkellem fuq materjal fuq karta, il-karta hija fraġli jekk ma turux tibha sew ma żmien.
Nimmaġina wkoll li huwa utli dan l-arkivju anke għall-istudenti tagħkom li kienu qegħdin jagħmlu l-istudju dwar it-teatru nifsu.
Assolutament, assolutament.
U ħafna minn dal-materjal kieku mhux għal dan l-arkivju, ma nafx fejn jista' sibu.
Eżatt, ġifieri ma żmien konservajna arkivji sħaħ ta' kumpaniji li kienu importanti, importanti għal ċertu żmien, imma mbagħad ma baqgħux attivi. Allura il-periklu kien illi dak il-materjal mbagħad ma mhux se jżommu ħadd. Ta' kif? Allura r-riċerka huwa importanti ħafna li dak kiensa. Minn barra r-riċerka diretta tal-istudenti ta' naturalment ikolna anki tal-bit minn nies li qed jirriċerkaw minn barra l-università u dejjem nippruvaw ngħinuhom. Jiġifieri meta xi ħadd jidħol f'dal-arkivju hemm mod kif kuntatti anki jekk m'għandux direttament aċċess għall-materjal u ġeneralment nippruvaw nagħtu aċċess u għajnuna.
A parti il-fatt li dan huwa wkoll parti mill-identità tagħna, l-identità kulturali tagħna. Ġifieri jekk jintilef inkunu qegħdin nitilfu anke din il-parti ta' l-identità li format l-espressjoni artistika kulturali matul is-snin. Inti qed li ħafna mill-materjali jkun forsi qed jinżamm privatament. Kif għamiltu biex tġibuh il-materjal? Rixtu intu għamiltu appelli?
Iva, għamilna appelli kultant żmien inġeddu, ġifieri kull darba li jkun opportunità bħal din.
U nistgħu nieħdu din l-opportunità tal-lum min għandu materjal illi huwa ta' arti performattiva f'Malta ta' kull żmien. Jagħmel kuntatt magħkom ma l-iskola tal-arti performattiva tal-università jekk ikun jixtieq li aħna nappellawhom li dan jagħmel ġid kif qegħdin ngħidu għandu ħafna benefiċċji, ovvjament imbagħad l-oriġinali jista' jibqa' għandhom.
Ekku. Dak huwa mod effiċjenti kif niġbru il-materjal, però ħafna drabi n-nies ukoll jisimgħu mela inti għandek kollezzjoni ta' ritratti jew scripts, tiltaqa' ma' xi ħadd li tom lilna diġà u jgħidlek isma' dawk ħadu ħsiebu. Ħafna drabi word of mouth taħdem ħafna.
U qed nitkellmu anke fuq parti minn nies li jista' jkollhom dan il-materjal qegħdin f'ċirku ta' li jitkellmu bejnietom ukoll. Però tajjeb li nagħmlu dawn l-appelli.
U forsi xi ħaġa importanti ngħidu aħna m'aħniex interessati biss materjal illum huwa storiku, ġifieri aħna interessati illi materjal illi qed jinħoloq illum, anki forsi illi qed jinħoloq b'mod diġitali, aħna wkoll nixtieq nippreservawh. Anzi, dik hija xi ħaġa li kważi hija ta' iktar uġeħ ta' ras għalina għaliex illum poster ma mhux għand stampatur tistampaħ għandek numru ta' kopju u waħed minnu ħajbqa' imma huwa diġitali qiegħed hemm wara ftit xhur jiġifieri anki
jintilef.
Jintilef, jiġifieri anki materjali li jista' jasal għandna diġà diġitali, ovvjament neħdu gost bih.
Konna nitkellmu u jisemmejtlek li dan huwa parti anke mill-identità tagħna. Allura ħa nirsaq lejn suġġett ieħor. Inti ktibt ħafna u riċerkajt ħafna anke fuq teatru politiku. U kif dan ikollu effett fuq l-iżvilupp tas-soċjetà. Ovvjament is-sitwazzjoni f'Malta wara is-sitwazzjoni postkoloniali ġabet anke palma ġara f'pajjiżi oħrajn xelet il-fjamma tat-teatru politiku. Kif taraħ l-iżvilupp tiegħu u taħseb li kien hemm influenza minn dan it-teatru politiku li ispirat bidla fil-ħajja tagħna, fil-ħajja soċjali, fil-politika tagħna?
Eħe, Leonet meta ngħidu teatru politiku, jiena lija teatru dejjem qed jagħmel statement politiku fis-sens li jew ħatajt xi ħaġa li hija tikkonfronta sitwazzjoni, jew nkella t-teatru illi ma jagħmilx dan kollu, xorta qed jagħmel statement politiku għax qed jgħid jiena m'inhiex
interessant.
Inħalli jew kuntent inħalli l-affarijiet kif inhuma.
Ukoll
allora dak huwa statement politiku wkoll. U kull ma tagħmel fit-teatru, pereżempju, parti minn riċerka tiegħi kienet il-lingwa fit-teatru, meta l-Maltin iddeċidew li jibdew jużaw il-Malti, dak kien fejn nifsu statement politiku. Jiġri m'hemmx għalfejn qed tgħid isma' jien irid iwaqqa' l-gvern jew jien irid naħraq il-karozza kollha tal-pulizija biex tkun qed tagħmel teatru politiku. Jiġri it-teatru politiku huwa ħafnusa minn hekk. Eħe, jiġri it-teatru dejjem interessa ruħu fl-issues li huma tan-nies. Hemm is-sitwazzjoni però li hemm teatru li direttament kien impenjat u naħseb aħna fuq hekk qed nitkellmu u tistaqsejtni x'effett ħalla. Naħseb aħna u nimmaġina li kont qed titkellem għal perjodu ta' sebgħinijiet, tmeninijiet, hemmhekk kellna sitwazzjoni fej it-teatru kien importanti għaliex kien wieħed mill-ftit modi kif in-nies, speċjalment in-nies li mhumiex marbutin ma' karru politiku partikolari setgħu jesprimu ruhom. U allura kien hemm ħafna teatru politiku hemmhekk. Anki jekk kellek il-problema wkoll li il-gruppi politiċi l-kbar mbagħad mala jrikbu fuq dak il-mod kif tagħmel it-teatru u użawh bħala forma ta' espressjoni diretta marbuta mal-leħen tal-partit. Jiġifieri kienet sitwazzjoni diġà kumplessa, però naħseb illi kien hemm effett it-teatru dak iż-żmien ħoloq naħseb il-kuxjenza illi inti tista' tgħid xi ħaġa u tista' tgħid xi ħaġa b'mod kreattiv u
ħoloq anke narrattiva.
Ħoloq narrattiva, ħoloq mod kif l-artisti tieħed bis-serjetà bħala xi ħadd li għandu vuċu mhux sempliċiment xi ħadd li jrid jgħid xi ħaġa sabiħa biex jżomna kuntenti. U naħseb imbagħad l-offshoots ta' dak it-teatru deru f'partijiet oħrajn tas-soċjetà, pereżempju fit-television għal ċertu żmien, illum naħseb dak l-effett naqas ħafna mill-mod kif bdejna ndiskutu l-issues fuq it-television. Naħseb illi kien influenzat mill-mod kif ħadem it-teatru f'dak il-perjodu, fil-ġurnaliżmu, eċetera, eċetera. Naħseb illi kien tip ta' teatru però illi kellu skadenza ħana, ma nafx eżattament tajdilla, fis-sens illi
ġi għamel żmienu.
Jien naħseb irrifletta żmienu wkoll, kien hemm bżonnu ħafna għaliex kien perjodu meta ma kienx hemm il-medja kif nafu għallum. Naseb dikija wahda minn raġuni għaliex illum m'għandniex daqshekk teatru politiku.
Ġifieri qed li dak iż-żmien kien hemm bżonnu użajnieh, naħseb li naqbel miegħek li kien hemm użu pjuttost qawwi tiegħu. Però id-dinja tinbidel u llum forsi nikkomunikaw b'modi differenti il-mod li llum għandna l-medja soċjali li wkoll hija teatru ieħor ngħidu. Ħalli nifqu tikka hawnhekk u mbagħad inkomplu nitkellmu, però qabel ma nifqu ħa nisimgħu biċċa mużika li nixtieq lilek li tagħżilha, nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu fuq dan is-suġġett tat-tratt. Nfakkarkom li qegħdin nitkellmu mal-professur Marco Galia, dan huwa l-programm Riċerkaturi.
Mela, il-silta mużika li għażilt hija The Last Ship ta' Sting. Sting artisti li jinsegwih minn tfuliti. U li interessani għax dejjem jirrikrea joħloq lilu nnifsu mill-ġdid. Probably mhix waħda mill-affarijiet li l-iktar magħrufa għaliha din hija silta li kiteb għal musical dwar il-post fej trabba nata fuq tal-Ingilterra fej kien hemm il-bini l-industrija tal-bini tal-vapuri u l-azzar u l-koll qed jitkellem dwar il-kollass ta' din l-industrija, jiġifieri jimniex feng bit ta' teatru mużikali, però hemm ċertu teatru mużikali bħal dan. Forsi konna ċast nitkellmu dwar it-teatru mużikali ta' Brecht, per eżempju, illi jappella li ħafna. U hawnhekk qed jitkellem dwar il-komunità illi taf illi t-tarza ħa tagħlaq u jiddeċidu li jibnu vapur tal-aħħar. U dal-vapur tal-aħħar għandu jkun għall-komunità li hemm mhux iktar għall-ħadd ieħor imma l-jum.
Mela, nisimgħu din biċċa mużika flimkien u mbagħad niġu lura nkomplu nitkellmu mal-professur Marco Galia.
It's all there in the Gospels. A Magdalene girl comes to pay her respects, but her mind is a whirl when she finds the tomb empty. The stone had been rolled, not a sign of a corpse. In the dark and the cold, when she reaches the door, sees an unholy sight. There's this solitary figure in a halo of light. He just carries on floating past Calvary Hill. In an almighty hurry, aye, but she might catch him still. Tell me, where are you going, Lord, and why in such haste? I don't hinder me, woman. I've no time to waste, for they're launching a boat on the morrow at noon, and I have to be there before daybreak. Oh, I cannot be missing. The lads will expect me. Why else would the good Lord himself resurrect me? For nothing will stop me. I have to prevail through the teeth of this tempest, in the mouth of a gale. May the angels protect me if all else should fail and the last ship sails. For the roar of the chains and the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea, and the last ship sails. It's a strange kind of beauty. It's cold and austere, and whatever it was that you've done to be here, it's the sum of your hopes, your despairs and your fears, when the last ship sails. Well, the first to arrive saw these signs in the east, like that strange moving finger at Balthazar's feast, where they asked the advice of some wandering priest, and the sad ghosts of men whom they thought long deceased, and whatever God said they'd be counted at least, when the last ship sails. Oh, the roar of the chains and the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea, and the last ship sails. And whatever you've promised, whatever you've done, and whatever the station in life you've become, in the name of the Father, in the name of the Son, and whatever the weave of this life that you've spun, on the earth or in heaven, under the sun, when the last ship
L-uraw fil-program Riċerkaturi jiena u l-Frit Kennelli qed nitkellem mal-professur Marco Galia. Prof, kont qed tgħidilna qabel il-waqfa mużikali illi t-teatru politiku ta' 80-ijiet u 90-ijiet seta' jsir għax ċirkostanzi kienu dawk u llum inbidlu ħafna ċirkostanzi. X'tara inti llum, kif taraħ il-futur għat-teatru politiku? U għad għadna għedin naraw teatru politiku u mhux biss teatru li tina sens ta' entertainment?
Naħseb il-teatru politiku għadu jeżisti livell differenti naf il-ġbir temi politiċi għadhom li tfaċċaw fit-teatru, anki fit-teatru mainstream, imma naħseb illi ħafna drabi qed ikunu temi illi diġà jeżistu qegħdin hemm fis-soċjetà u t-teatru sempliċement qed tihom espressjoni oħra jinnaf teatru li jitkellem dwar il-minoranzi u il-komunitajiet minoritari. Jew ċertu teatru li jitkellem dwar il-erda tal-ambjent. Imma dawk huma affarijiet li t-teatru huwa sempliċiment espressjoni oħra ta' xi ħaġa li diġà qed teżisti fis-soċjetà u s-soċjetà issa aċċettat li ħanitkellmu dwarha. Naħseb illi nbidel mill-perjodu li konna qed nitkellmu is-snin 80. Jinnaf me l-ħar ta' snin 70 u forsi l-bidu ta' snin 90 li kien il-perjodu ta' deb naħseb ta' teatru politiku huwa illi l-ekosistema teatrali nbidlet għal kollox fis-sens illi llum ħafna min-nies illi jinvolvu ruhom fit-teatru jixtiequ jew jaspiraw illi jagħmlu mod professjonali li hija xi ħaġa tajba. Però naħseb illi wieħed mill-effetti ta' dik il-bidla li ġabet magħha wkoll naturalment mod kif il-kultura tiġi amministrata permezz ta' fondi eċetera eċetera illi 40 sena ilu ma kienx hemm, kienet illi meta inti tixtieq tagħmel xogħol teatrali ġdid ħafna drabi tibda tittikja l-kaxxi mela. Kem se jkolli udjenza, kem se nonfo, kem nista' nġib fondi u jekk nagħmel hekk hemm ċans iktar li nġib il-fondi jew inqas. Allura naħseb inħolqot il-kultura illi nkunu safe għaliex u ma m'inhiex nagħti torta assolutament li n-nies li jaħdmu fit-teatru għaliex it-teatru llum jiswa ħafna iktar biex tagħmlu milli kien jiswa 40 sena ilu.
Ħawaqfektit, jiena xi ftit kont involut f'dak iż-żmien li semmejna u konna nagħmlu teatru biex xejn. Jiġifieri ħadd ma kien jitħallas, kien ikollna budgets vera limitati, però kien isir ħafna affarijiet. Inti qed tgħid jiġifieri illum li hemm il-fondi, li hemm it-teknoloġija. Li hemm anke l-possibilità ta' marketing qawwi minħabba l-medja soċjali dak kollu qed inkunu qed nissugraw inqas.
Hekk naħseb.
Dak li qed nipproduċu qed inkunu iktar attenti biex ma nfallux forsi jew biex nagħmlu affarijiet li mhumiex telfuna mill-fondi jew mill-udjenzi.
Hekk qed ngħid, allura dawk l-spettakli żgħar li rawom 80 ruħ swew mitlira u jekk intilfu tilfu xaħġa minn dak il-mitlira, illum qed nitkellmu fuq 20 ta' eluf kull darba. Allura qed naħseb li n-nies li anke li qed jiktbu għat-teat u qed jissugraw inqas.
Kont ħaniġi għalija fil-fatt, inti naf li għamilt studju anka fuq nies bħal Francis Ebejjer u ktibt anka xogħol, xogħol teatrali fuq dwar Francis Ebejjer. Unsemmu nies oħrajn, Oliver Friġġieri, illi kienu ħafna oħrajn biex irridu nagħmluha ċara li dana għaliex inti kont ktibt dwarhom. Kemm hemm illum interess mill-ġenerazzjoni tal-lum għal kidba impenjata, mhux kidba li hija purament kreativa entertainment.
Naħseb l-interess qiegħed hemm, jiġifieri jien ma tax qalbi meta nara kittieba li huma relattivament żgħar, jien naf bħal Kleat Soppardi per eżempju, jew Simon Spiteri, illi qed jagħmlu xogħol illi għandu aspett politiku f'saħħtu ħafna wkoll. Il-biża' tiegħu hu illi il-mod ta' kif uħut mix-xogħlijiet tagħhom sa issa kienu qed jittellgħu se jibda jsir dejjem inqas u inqas possibbli minħabba li it-teatri indipendenti naħseb qed jitilfu ir-rwol illi għandhom fl-ekosistema teatrali, fis-sens illi meta taħseb ftit illum il-biċċa kbira tax-xogħol li naraw jew għandu fondi diretti mill-Kunsill tal-Arti u l-Kultura, jew b'kollaborazzjoni mat-Teatru Malta. Le jew inkella xi waħda mill-intajiet l-oħrajn il-Kunsill Kulturali tal-Belt Valletta nsejt li sem eżatt, ġifieri dejjem hemm inqas u inqas spazju għal min qed jagħmel it-teatru b'mod indipendenti.
U allura
u l-aġenda allura naħseb qiegħda
tiġi. Allura nissugraw inqas u nidħlu f'dawn il-pockets.
Hekk qed nibżajja.
Nidħlu f'dawn il-pockets. Ħajkollna nifqu hawn il-ħin ma jaħfirilniex. Nirringrazzjak ħafna, kienet diskussjoni interessanti ħafna. Nfakkarkom li konna qegħdin nitkellmu mal-Professur Marco Galia, jiena Wilfried Kennelly, dan huwa program Riċerkaturi.